програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною в студії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Добрий день.
Доброго дня.
Дмитро Кулеба. Роботу в Міністерстві закордонних справ розпочав у 2003 році. Працював постійним представником України в Раді Європи. Потім – віце-прем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. З березня 2020 року – міністр закордонних справ України.
Київ цього тижня, мабуть, одне з найбільш відвідуваних місць призначення в усьому світі. Так сказав цього тижня Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, під час візиту до України. І можна було б радуватися і радіти цьому в якийсь інший момент, якби не кілька «але». В першу чергу, це очікування нападу північного сусіда на Україну. Інше, він сказав, що останнє, що вам потрібно, це ще один відвідувач. Кого він мав на увазі, як ви думаєте?
Київ зараз є реально центром світової дипломатії. Світ дуже уважно стежить за тим, що тут відбувається. Світ дуже уважно і ретельно консультується з Україною щодо позиції. Нічого без нас зараз не відбувається. Ми повністю інтегровані в усі процеси. Я думаю, той відвідувач, на якого послався так метафорично Тоні, це, напевно, все-таки він мав на увазі російські війська. І його позиція, озвучена в Берліні, була дуже чіткою, що поява навіть одного російського солдата, перетин навіть одним російським солдатом території України, кордону з Україною, це буде означати вторгнення. І ця позиція дуже чітка. І ми вдячні Сполученим Штатам та іншим партнерам за підтримку України в цей момент.
Візит державного секретаря не був плановим. Про нього в графіку держсекретаря ще не було минулого тижня. Так само не було в графіку і візиту шістьох сенаторів. Вони так збиралися доволі швидко. В чому причина такого швидкої реакції? Це пов'язано з розвідкою чи з чимось іншим?
Ну, я скажу, що і візит глави МЗС Канади не був плановим. Ці візити пов'язані з одним простим фактором. Є розуміння рівня загрози і є готовність наших найближчих друзів у світі допомогти нам. І для того, щоб нам допомогти, потрібно дві речі. Перше, потрібно чітко знати, чим вони можуть нам допомогти. Для цього вони приїжджають в Київ, ми це проговорюємо. А друге, вони ще потім роз'їжджаються по інших місцях. Зверніть увагу, що німецька міністр з Києва полетіла в Москву, канадська міністр з Києва полетіла в Париж, американський міністр з Києва полетів в Берлін. Тобто у нас реально...
А з Берліна до Женеви.
А з Берліна до Женеви, де за сьогодні відбувається якраз ця дискусія. І зверніть увагу, що, по суті, діє така мережева дипломатія. Але центр цієї мережевої дипломатії знаходиться в Києві. І це саме те, чого ми хотіли досягнути.
Інформація про п'ятничну розмову між держсекретарем Блінкеном та міністром закордонних справ Російської Федерації. І за підсумками пан Лавров сказав про те, що він очікує на письмові відповіді на їхні пропозиції від пана Блінкена наступного тижня. Виходячи з того, про що ви говорили з паном Блінкеном, це закінчення переговорів в гірший бік чи в кращий?
Я думаю, це була риторика спрямована саме на зовнішнього спостерігача, на телеглядачів і читачів новин. Я приблизно розумію, навіть ще не ознайомившись з результатами самих переговорів, приблизно розумію, як пройшла ця розмова. Росія продовжує створювати наратив, що ми гарні, Україна погана, Україна становить для нас загрозу. Питання в тому, що ніхто, окрім, можливо, якоїсь частини російського суспільства, цей наратив не купує. Але офіційно Лавров працює за методичкою, яку йому там в Кремлі видали, і розказує, що от Україну накачують зброєю, Україна агресивна, Україна хоче щось на когось напасти, Україна становить для них загрозу. Я офіційно вам підтверджую, що Україна не планує жодних наступальних операцій ані на Донбасі, ані на території Росії, ані будь-де. Ми зараз віддані принципово дипломатичному врегулюванню. Але Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. Україна буде сильною. Ми самі внутрішньо стали сильнішими, і наші партнери допоможуть нам стати ще більш сильнішими. І Росія ніколи більше не матиме слабку Україну. І ніколи ми не дозволимо їй зробити те, що вона з нами робила в минулому.
В Києві і в Україні неймовірна втома від повідомлень, нападе, не нападе. Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів, 20-го числа під час прес-конференції говорив про те, що якщо організовані російські підрозділи перетнуть кордон з Україною, то це буде точно вторгненням. І от що він, зокрема, сказав.
Чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику серйозну ціну, якщо він не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме за таке рішення.
Розмір оцього допомоги і того, як Путін шкодуватиме, це буде пропорційно до розміру вторгнення чи...
Ні, будь-яке вторгнення будь-якого обсягу повинно отримати відповідь. Тому стати на шлях співмірювання розміру вторгнення до розміру відповіді – це абсолютно хибний шлях. І він лише, якщо Росія зараз відчує, що подібні розмови ведуться, це лише заохотить її до подальших агресивних дій. Але я хочу запевнити вас, що подібні підходи, вони не є на столі, вони не є на порядку денному. І дуже чітка позиція пролунала вчора і з Білого Дому, і від державного секретаря з Берліна про те, що будь-яке вторгнення означатиме ціну для Російської Федерації.
От чи йшла мова саме про яку ціну? Що це буде?
Безумовно, ми дуже багато і ретельно проговорювали це питання з державним секретарем в Києві. У нас була зустрічка, тривала годину, і ми дуже багатьом питанням приділили увагу, але цьому окрему увагу приділили. Скажімо так, Україні відомі ключові елементи санкційного пакету, але в дипломатії є правило. Ніщо не є погодженим, поки все не погоджено. Тому зараз немає сенсу про це говорити. З того, що є на столі, що є в переговорах, це дійсно болісні для Російської Федерації речі. Дуже болісні. Я дуже прошу українців не панікувати, не втомлюватися ні до чого, а стримати голову холодною і спокійно робити свою роботу на зміцнення України.
Але я запитаю інше. Путін стращає. Вам страшно?
Мені?
Так.
Якби мені було страшно, я б не робив цю роботу. Якби мені було страшно, я б не був громадянином України, я б не жив в цій державі. Ми з 2014 року в стані війни. Я не був на війні, але я був на Майдані в найгірші моменти. Я знаю, що такі вибухи, постріли, смерть, яку ти бачиш. І є моменти, коли ти не можеш собі дозволити почуття страху. Воно є в тобі, в кожній людині. Ми всі живі істоти. Але ти маєш відкласти його на задній план і на передній план вивести готовність працювати і робити чітко, діяти, зберігати спокій для того, щоб перемогти. І я налаштований виключно так.
Є на даний момент у вигляді законопроєктів, кілька законопроєктів. Один з них – республіканця, інший – демократа, сенаторів Менендеса і Бернса. Як ви думаєте, які шанси на їхнє ухвалення і чого можна очікувати з того, що ви знаєте, знайомлячись вже з цими документами?
Зараз в Конгресі є три законопроєкти, які так чи інакше присвячені темі захисту України. І однозначно, що якийсь законопроект буде ухвалений. Це питання зараз до Конгресу, але ми не маємо жодних сумнівів щодо того, що в кінці буде рішення. Зараз всередині і республіканці, і демократи мають знайти просто рішення, що саме вони будуть голосувати. Відбулася зустріч на цьому тижні сенаторів з президентом України Володимиром Зеленським. Ви цю зустріч згадували. І на цій зустрічі ці всі речі проговорилися. І ми переконалися вкотре, що дуже багато питань американської політики роз'єднують демократів і республіканців. Але питання України однозначно їх об'єднує. І це для нас головне.
Журналісти російської служби Радіо Свобода відстежують шлях з місць дислокації російських військ з Далекого Сходу, з Сибіру. Зокрема, серед них є так звані бойові буряти Путіна, які в Вовках були дуже відомими під час подій 2014-2015 років на Донбасі. Якщо російські журналісти це робили на початку тижня, то в п'ятницю вже і російські ЗМІ повідомили про це з посиланням на Міноборони Російської Федерації. Там доволі велика кількість як живої сили, так і техніки рухає в бік Білорусі.
Я нагадаю, що ми з вами вже це все переживали навесні минулого року. Відео з ешелонами, які везуть танки, артилерію. Розгортання таборів військових вздовж нашого кордону. Ми вже все це бачили. А до цього ми бачили Авдіївку, бої в Авдіївці. Ми бачили бої за Донецький аеропорт. Ми бачили Дебальцево. Ми бачили багато інших військових дій. Тому ще раз кажу, ця держава Україна, вона пройшла через страшні випробування. І стала сильнішою. Тому зараз ми сильні. Зараз є безпрецедентна готовність партнерів нам допомагати. Ми отримали в 2021 році найбільшу кількість оборонної підтримки, найбільший обсяг оборонної підтримки України зі Сполучених Штатів Америки у порівнянні з усіма попередніми роками. Ми з Великої Британії отримали постачання. Ми працюємо з партнерами над іншими, над тим, щоб теж вони надавали нам речі, які зміцнюють нашу оборонну здатність. Армія робить свою роботу, дипломати роблять свою роботу. Ніхто не панікує. І всі зосереджені на одному – на запобіганні ескалації. І це ключова задача зараз.
Є така заява, вона прозвучала цього тижня в Державній Думі Росії від пана Жириновського, який, як кажуть, іноді говорить те, що Путін думає, але не каже. Я пропоную послухати.
Вот это наш последний решительный бой, весна 22-го года. Пусть это будет в апреле, в мае, но в этом году это можно сделать. Мы победим, только тогда решим все экономические проблемы. Тогда все деньги сдадут сюда. Все деньги вернем с офшоров. За победу России в новой войне.
Як до цього ставитися? Це ж все-таки державний орган Російської Федерації.
Я, чесно скажу, глибоко переконаний, що пан Жириновський не вартий уваги міністра закордонних справ України або будь-якого іншого українського високопосадовця. Питання в іншому. От дивіться. Російська Федерація здійснює маневри військові. Навчання, щось там підвозить до українського кордону. Ще немає атаки. Більше того, немає навіть повної бойової готовності цієї російської сили на здійснення атаки. Але є величезна купа таких повідомлень, як ми зараз почули. Повідомлень, які лунають також від наших партнерів, там, що от війна неминуча. Що відбувається в Україні? Курс гривні слабше. Інвестори ставлять проекти на паузу. І внутрішні інвестори, і зовнішні. Ще не здійснивши атаку, Путін вже, на жаль, я маю це сказати, нашими руками здобуває собі перевагу. Тому що якщо ми дозволимо розхитати Україну зсередини оцим нагнітанням військового страху, то Путіну і не доведеться нападати, тому що все посипеться саме по собі, економіка просто посипеться. І зараз збереження економічної та фінансової стабільності держави – це ключове. І ми працюємо, до речі, над цим з партнерами, і ми отримуємо необхідну допомогу для того, щоб держава, фінансове положення держави було стабільним. Але ще раз наголошую, все на цьому етапі в руках українців. Якщо почнеться, не дай Бог, дійсно там активна фаза збройних дій, тоді все буде в руках Збройних сил України, наших спецслужб, наших правоохоронців, наших дипломатів. Це інша історія. Але давайте зараз не допомагати Путіну досягати своїх цілей з мінімальними затратами сил.
Питання того, знову ж таки, в Держдумі депутати-комуністи звернулися до президента Росії з проханням визнати так звані самопроголошені ДНР та ЛНР. І голова Держдуми Володін сказав, що це є необхідністю забезпечити безпеку російських громадян та їхніх співвітчизників в ОРДЛО. Але ж питання в тому, що якщо таке буде зроблено, то вони ж самі собі заперечують стосовно Мінських угод.
Визнання, можливе визнання ДНР та ЛНР Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей.
Олександр Лукашенко призначив на 27 лютого референдум щодо змін до Конституції країни. Наскільки там мова, зокрема, йде про можливість розмістити на території країни російську ядерну зброю і вступити до широкомасштабного військового союзу з Москвою? Чи обговорювалися питання з партнерами стосовно можливої такої загрози?
Ми протягом усіх цих років з 2014 року говорили партнерам одну річ, що те, що відбувається тут, це ж не про Україну лише, це про світову безпеку. І от зараз, якраз, якщо Білорусь розмістить на своїй території ядерну зброю, то ця ядерна зброя стоятиме впритул до кордону Європейського Союзу, впритул до кордону країн НАТО. І це вже буде доказом того, про що ми весь цей час говорили, що потрібно діяти, аби запобігти таким сценарієм. І якби нас почули ще тоді, в 2014 році, то, можливо, ми б зараз не мали такої ситуації в Білорусі, не мали б прискорення інтеграції в союзній державі і не мали б перспективи розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Ще раз підкреслю, зрештою, це буде рішення ухвалюватися між Росією і Білорусю, але правда полягатиме в тому, що Захід вже не матиме важелів на те, щоб змінити цю позицію, змінити цю ситуацію.
Президент Ердоган пропонує свою допомогу у вирішенні конфлікту, і йдеться і як про візит президента Зеленського до Анкари, так само і про візит президента Туреччини до Києва. Наскільки Анкара як може виступити як посередник, вірніше виступити, вона виступить, наскільки можливо вирішити проблему і посередництво між Києвом і Москвою?
Знаєте, ми вітаємо будь-яке посередництво. Нам, за великим рахунком, нас влаштує будь-який формат. Нормандський формат, давайте рухатись в нормандському форматі. Якщо президент Ердоган може зібрати президента Путіна і президента Зеленського за одним столом, давайте зробимо це через президента Туреччини. Якщо президент Байден може зібрати всіх за одним столом, давайте зробимо це завдяки президенту Байдену. Для України ключове інше. Цей конфлікт має бути врегульованим. І у нас є всі шанси на те, щоб він був врегульований, якщо всі партнери займуть дійсно принципову, а не нейтральну позицію. Ми страждаємо від того, що у нас дуже часто є моменти, коли в ключовому епізоді окремі партнери, і ви будете зараз ставити уточнююче запитання, я на нього відповідати не буду, але окремі партнери займають нейтральну позицію, замість того, щоб зайняти активну позицію. Якби всі зайняли активну, принципову позицію щодо Росії, цей конфлікт був би врегульований. Чи хто це буде, завдяки кому, це питання другорядне. Ми вітаємо всі зусилля і готові до взаємодії з кожним. До речі, президент Туреччини незабаром відвідає Київ з нагоди 30-ї річниці української незалежності. І, безумовно, це питання буде обговорюватись між двома президентами.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Дмитро Кулеба. Зустрінемося після рекламної паузи.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Дмитро Кулеба. Я не буду ставити уточнюючі запитання. Я запитаю так. Ви зустрічалися цього тижня з міністром закордонних справ Німеччини Аналеною Бербук. І питання допомоги військової, вони стоять дуже твердо на цьому. І більше того, там, коли допомога з іншої країни надходила, то вона повинна була обминати кордон Німеччини. Чи вдасться зрушити це з місця?
Знаєте, я як дипломат, безумовно, внутрішньо запрограмований, моє нутро, все моє єство запрограмовано на переговори. Але я вважаю, що переговори мають цінність лише тоді, коли дають результат. Є багато скептиків, які кажуть, це неправильний підхід, давайте з усіма посваримося, дамо, наваляємо всіх, всім ляпасів, покажемо нашу силу. Але приклад буквально нещодавній. Коли в НАТО Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, то дві країни висловили своє застереження щодо цієї закупівлі. Одна з них була Німеччина, інша – Нідерланди. Ми вели переговори, ми працювали багато з Нідерландами, спілкувалися, роз'яснювали, пояснювали їм. І я їхав сьогодні до вас на інтерв'ю і прочитав коментар мого колеги з голландського, з яким ми 12 січня розмовляли на цю тему якраз. І він сказав, що ситуація змінилася, тому тепер, якщо подібний запит знову від України в НАТО надійде, то Нідерланди будуть його розглядати прихильніше. Тобто це демонструє, що потрібно говорити. І зі своєю німецькою колегою я теж про це говорив. Це була одна з тем нашої розмови. Я вислухав її позицію, її пояснення. Вона має свої аргументи, свої обґрунтування. Це лінія аргументів пов'язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко їй висловив наші аргументи і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує на таку підтримку. Тому ця робота ведеться і вона буде продовжувати.
Минулого тижня відбувся неоголошений в Україні візит директора ЦРУ Вільяма Бернса. Він в минулому дипломат, ваш колега, і працював послом Сполучених Штатів в Російській Федерації. Він автор книжки «The Back Channel». Ця книжка прикладалась в Росії як «Неуловима сила», здається. В цій книжці він говорив про те, що для Росії це вже занадто червона лінія приєднання України до НАТО. Я зараз процитую, що рішення про розширення НАТО було найбільшою помилкою американських політиків з часу закінчення холодної війни, а по-справжньому серйозну стратегічну помилку ми здійснили, коли за інерцією почали підштовхувати до вступу Україну та Грузію. Так от, чи бачите ви, от як ви бачите з розмов з другом Тоні, чи вважає він це помилкою і чи наважаться американські дипломати на приєднання України до ПДЧ на Мадридському саміті?
Ну, по-перше, Україну ніхто ніколи до НАТО не підштовхував. Це існує. Я знаю, я ж не вам відповідаю. Я говорив про це з державним секретарем США. Я говорив про це з німецькою колегою і з іншими колегами. Дві речі. Перше, що коли Захід почне будувати свою політику щодо України не через призму відносин з Росією, а через призму України як самодостатньої важливої частини Заходу, тоді ситуація буде абсолютно іншою. І друге, глобально ось цей конфлікт, який Росія розв'язала проти України, закінчиться лише тоді, коли Захід надішле Росії дуже простий сигнал. Україна – це не просто держава, яку ми підтримуємо. Це частина нашого світу. Вона одна з нас. І вона ніколи не повернеться до вас. Так, як було зроблено з Центральною Європою, так, як було зроблено з Балтійськими державами. Тому, масштабно говорячи, ось це дві фундаментальні зміни, які мають відбутися. Деякі країни, ну, вони вже будуть з нами відносини, як самодостатньою державою, без оглядки на Росію. Але, на жаль, є ще країни в Європі, які будь-що стосовно України роблять, озираючись на Москву. Це їх стратегічна помилка, і ми відверто з ними про це говоримо. І саме через таку їхню політику, частково, ми маємо зараз ту ситуацію, в якій знаходимося. В Мадриді буде дуже важливий саміт. НАТО зараз внутрішньо в непростій ситуації. Але ми зараз працюємо над тим, щоб, що називається, отримати максимальний для себе результат. Було б зараз безглуздо з мого боку там щось детально анонсувати. Але можу сказати одне, саміт буде непростий для НАТО загалом. Не лише для відносин НАТО з Україною, а для Альянсу як такого. Але євроатлантичну інтеграцію України ніхто не скасовує. І зверніть увагу, що серед ключовою насправді вимогою Росії зараз до Заходу є відмова від інтеграції України та Грузії до НАТО. Це ключове. І вони на цю ключову фундаментальну свою вимогу одразу від усіх отримали чітку фундаментальну відповідь – ні. Ми не будемо переглядати рішення Бухарестського саміту. Ми не будемо дозволяти вам впливати на рішення, які стосуються відносин НАТО з Україною. Ні, ми не згортатимемо євроатлантичну інтеграцію України. Ось це ключове. Все інше – це питання часу.
До речі, питання часу, очевидно, якраз цієї п'ятниці мало б завершитися виведення російських військ ОДКБ з Казахстану. Наскільки ситуація в Казахстані, вона чи вплив подій в Казахстані на безпекову ситуацію взагалі на теренах колишнього СРСР?
Це була, з військової точки зору, локальна операція, яка продемонструвала світові здатність Росії під парасолькою ОДКБ діяти швидко. Я не буду оцінювати, там, наскільки були потрібні ці сили ОДКБ в Казахстані для стабілізації ситуації. Але однозначно Росія надіслала всім сигнал, що я готова діяти швидко і жорстко. Цей сигнал почули, побачили не лише у Вашингтоні, але й в Пекіні. Безумовно, позиції після такої акції, позиції Російської Федерації в цьому регіоні, вони зміцняться. Але прямого впливу на євроатлантичну безпеку це немає. Це була просто демонстрація того, на що ми здатні. Ще раз скажу, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні. І нарешті усвідомлення цього з'явилося в ключових столицях. Все, що відбувається зараз в інших частинах, це периферія, в інших частинах світу, це периферія. Це важливо, це треба аналізувати, зчитувати, але центром зараз є ми.
На цій ноті і завершимо цю розмову з побажанням того, аби таки пишатися і жити в мирі. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Я дякую за розмову міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.